raskazi za golemi i mali.
Srpska da narodna prikazna za ovenot so zlatno runo počnuva so jedan lovec koji otišao na lov, a što stanalo po natamu. Si beše jednaš, jedan lovđija. Pa jednaš koga otide na lov vo planina, izleze pred nego jedan oven. Oven, ama so zlatno runo. Lovec od koga go zabeleža, potegna od puškata da gubije, arno ama oven od se zatrča i porano od nego go otepa lovđijata. Aj potem ženata na lovđijata, ja obesi na klinec negovata puška i taka si minuva godinite, sinot zajakna, da ja posaka od majka si puškata za da odi sonea nalov. Ne sakaše majka mu da mu ja dade. Za ništo, sinko, veleše. Tatko ti zagina so ta puška. Sega i tebe da te zagubam. Arno, ama, jedna štaka, to ja ukrada puškata. I otide nalov. Koga dojde vo šumata, isti od oven so zlatno to runo, izleze pred nego. Ta mu veli, zatko ti go otepav, pa i tebe ke te otepam. Lele, pomoži Bože, si reče deteto, pukna, ta go otepa ovenot. Se izraduva, momčeto, se izraduva što go otepa zlatoruniot oven kako što vo carstvoto nemalo. Pa mu ja odra kožata i ja odnese doma. Malku po malku se proču toa i stasa do carot, i carot zapoveda da mu se donese ta koža, za da vidi kakvi ušte život nima vo negovoto carstvo. Ta momčeto ja donese kožata, mu ja pokaža na carot. Mi baraj što sakaš da ti dadam za ta koža. Ne, ništo, ne sakam, za ništo ne ja prodavam. Ama, kaj carot, prv sovjetnik bil čičkoto na momčeto. No to i na svojot vnuk ne mu bil prijatel, tuku zlostor. Ta go posovetuval carot.
Koga to i ne sakata ti ja dade tebe kožata, gledaj da mu go skršime vratot. Ami, zapovedaj mu da go stori ona što ne može da bide.
I taka to i go nauči carot. A carot go povika momčeto, da mu veli, da zasadi lozje i za 7 dena da donese od nego novo vino. A koga go slušna toa momčeto fati da plače i da se moli, oti toj toa nitu može da go stori, nitu toa može da bide. Ama ne, pak carot zapoveda.
Ako za 7 dena ne gostoriš to, a glavata ke ti ja odsečam.
Ete tak. Mi taka plačejki otide doma i kaže na majka si što i kako se slučilo. A potoa plačejki momčeto i mislejki što da pravi i kaj da odi, da bi da go snema, izleze od selo i se odaleči tako od nego, koga odjednaš jedno devojče izleze pred nego.
Zašto plačeš, brate?
A to ipak srdito i odgovori. Ajde, odi si s Bogom, koga ne možeš da mi pomogneš. Ama ne, devojče tu i ponatamu, odeše po nego, odeše i go fati da go moli.
Ama može bi, i jas ke ti pomognam.
Dobro, toj zastanata i kažuva. Ke ti kažam, no samo Gospod može da mi pomogne, nikoj drug ne može. I taka, i raskaža za se što go snašlo i što mu zapovedal carot.
Aj, ne plaši se, brate, ne plaši se, tuku posakaj od carot da go obeleži mestoto na koje što ke bide lozjeto.
A ti, zemi si ja torbata i stavi vo nea kitka bosilek,
Pa odi na toa mesto. Odi, legni i spi. I za 7 dena ke imaš zrelo grozje.
Той тогаш се врати дома, се врати и каже на мајка си како одмака, како се сретнал со девојчето и што му кажало.
Добро, добро, синко, оди, оди, обиди се. И така си пропаднат.
И тогаш тој отиде кај царот и побара од него да се обележи местото за лозија онаму кај што ќе бидат браздите.
Царот стори секако што бараше момчето.
А тоа ја зеде торбата на рамо со китка босилек во неа, па така, невесел, невесел, легна таму да спие. Кога утрото се разбуди, а лозијето засадено. Второто утро разлистено и до 7 дена така во него грозијето веќе било зрело. А во тоа време никаде немало грозије. И тој набра грозије, го изгмечи, им однесе на царот благо вино и грозија така завиткано во шамија. И кога царот го виде тоа, многу се зачуди, и тој и сите во дворецот. Та тогаш тој чичкото на момчето му вели на царот.
Сега ќе му заповедаме друго нешто. Еми, што на вистина не може да го стори.
И тој го научи царот да го повика момчето и да му рече:
«Отца Мовилски заби да ми изградиш дворец».
Дворец. Кога го слушна тоа момчето, си отиде дома плачејки, та и раскаже и на мајка си што му заповедал царот.
Ништо, синко. Оди пак од селото, да те нанесе Господ повторно на она девојче.
И тој излезе од селото, и кога дојде на истото место, на кое што ја беше нашол девојката, ете, таа повторно излезе пред него.
Пак си ти, брате, пак си невесел и расплакан.
Та тој фати да и се жали што му е сега заповедано. А таа го сослуша, па му вели:
Лесно ќе биде и тоа. Туку оди кај царот и побарај брод, и во него 300 акови вино и 300 акови ракија. Покрај тоа и 20 дрводелци. Кога ќе дојдеш со бродот таму и таму, меѓу две планини, загради ја водата што е таму, па сипи во неа вино и сипи ја сета ракија.
Самовилите ќе дојдат таму да пијат вода, па ќе се опијат и ќе испопаѓаат.
А дрводелците тогаш нека им ги исечат сите заби и ти однеси ги онаму кај што царот сака да му се изгради дворот, па легни и спи. А за 7 дена градот ќе биде готов.
Е така, тој отиде кај царот и побара се, па отиде и направи како што му кажа девојката, а самовилите дојдоа, се изнапија и испопаѓа. А дрводелците им ги исекоа забите и ги донесоа на она место кај што ќе се дзида градот.
Момчето вечерта стави во торбата китка босилек, па отиде онаму и легна да спие.
И така за 7 дена бидна готов градот. Кога го виде царот градот,
Чунки многу се восхити. Тва му вели на чичкото на момчето, на својот советник. Сега што да му правам? Не, ова не е човек. Бог знае што е. А тој пак му одговара, пак го саска. Уште едно да му заповедаш, па ако и тоа го изврши, тоаш на вистина е нешто повеќе од човек.
Е така, тој го наговори царот. Па тој го повика момчето.
Сега уште да ми ја доведеш царската девојка од другото царство, од тој и тој град. А ако не ми ја доведеш, нема повеќе глава на тебе.
Хај, отиде тој од селото. И ја најде девојката повторно и раскажа се што му е заповедано. Та кога таа го ислуша, му вели:
Оди, побарај од царот галија и направи во неа 20 дуќани и во секој дуќан да биде пазар од друга рака, од добар по добар. И барај да се изберат најубави момчиња, па нека ги облечат убаво и нека ги наместат со закалфи. Во секој дуќан по еден. Е, тогаш, ти ќе појдеш со галијата и ќе сретнеш прво и прво човек кај што носи жив орел. Па прашај го дали ќе го продаде. Тој ќе ти каже дека сака, ама ти дај му се што ќе побара. После ќе сретнеш друг кај што носи крап во чунот со златни крлушки. Аха, третиот човек што ќе го сретнеш, ќе носи жив гулап и за гулабот дај што ќе ти побара. Од орелот ќе искубеш еден пердув, од крапот крлушка, од левото крило на гулабот еден пердув, па сите ќе ги пуштиш. И кога ќе отидеш во другото царство, под оној град, отвори ги сите дуќани и нареди секое момче да стои пред својот дуќан. Така, таму ќе дојдат сите граѓани, ќе го гледаат пазарот и ќе се восхитуваат. А девојките, девојките што ќе дојдат за вода, ќе зборуваат, и од кога е градов, ваква галија немало, така ќе зборуваат, ниту ваков пазар немало. Е, така, и тоа ќе го чуе царевата керка, па ќе побара татко и да ја пушти и таа да види. А, кога ќе дојде со другарките во галијата, ти поведи ја од дуќан во дуќан и изнесува ја стоката пред неа, се од убава по убава. И така, забавува ја, додека се стемни, па кога ќе се подзастемни, а ти тргни со галијата. Е, арно, ама во тој миг ќе падне мрак, ништо нема да се гледа, кај девојката ќе има една птица на рамото, што секогаш ја носи со себе. Па кога ќе види дека галијата оди, ќе ја пушти птицата од рамото да им јави на своите во дворецот што и како е. Арно, ама ти тогаш запали го пердувот од орелот и тој веднаш ќе дојде. А ми ти кажи му да ја фати птицата и орелот ќе ја фати. Потоа девојката ќе фрли едно камче во водата, па галијата веднаш ќе запре. Ама ти земи ја крлушката од крапот, запали ја и крапот веднаш ќе дојде, а ти кажи му да го најде и да го проголта камчето. Крапот ќе го најде, ќе го проголта и галијата веднаш ќе тргне. Потоа долго и мирно ќе патувате. А најпосле ќе дојдете меѓу две планини. Таму галијата ќе се скамени и голем страф ќе претрпите и девојката ќе те тера да ѝ донесеш жива вода. А ти запали го пердувот од гулабот и гулабот веднаш ќе дојде и ти дај му стакленце, та тој ќе ти донесе жива вода. Потоа галијата веднаш ќе тргне и ќе дојдеш среќно дома со царската мома. Е, ами се стори така. И царот повеќе не можеше ништо. Туку го даде царството на момчето. А момчето се ожени со царевата девојка, стана цар и среќно си живееја до крајот на животот.